Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Түркия күртләр проблемасын сәяси һәм икътисади чаралар белән шишергә уйлый. Русиядә интернетны контрольгә алу чаралары күрелә. Интернет ирекле фикер белдерү өлкәсе булудан туктамасмы? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Газпром белән Казахстан, Узбекистан һәм Төркменстан арасында бу атнада төзелгән килешү Россия газын куллануна илләрдә, ягъни көнбатыш һәм үзәк Европада табигый газ бәяләренең бик нык артуына китерәчәк. Киләсе елда газ бәясен 2 мәртәбә артырачак бу килешү Европаның үзәк Азия газын Каспий аша Россияне шитләтеп кудыру ниятләренең шәлпәремә килүендә аңлата ала. Наив Акмал дәвам итә.
Бу атнада Русияның Газпром ширкәте Үзәк Азияның газ сатучы илләренә һәм табигый газны сатып алучы илләргә нык сәяси тәэсир ясаячак үзе өчен бик тә файдалы килешүгә иреште. Газпром башлыгы Алексей Миллер Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның дәүләт газ ширкәтләре башлыклары белән газны киләсе елда Европа бәясенә сату турында килеште. Ягъни ул Үзәк Азия илләре 1000 кубометр газ өчен 350-400 доллар алачак. Бу инде «Газпром» аларга хәзер түләгәннән 2 мәртәбәдән дә артыграк дигән сүз. Нәтиҗәдә киләсе елдан Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның керемнәре нык кына артачак. Ә менә Үзәк Азия газын ягучы Европа илләре өчен бу бик тә күңелсез хәбәр. Мәскәүдә имзаланган бу килешү нигезендә яңа бәяләр 2009-ның 1 гыйнварыннан ук гамәлгә керә. Үзәк Азия газы тулысынча диярлек Газпром карамагындагы торбалар аша кудырыла. Әлегә бары тик Төркменстан белән Иранны тоташтыручы торба һәм Казахстан белән Кытайны тоташтыручы өлешчә ачылган үткәргеч кенә Газпром карамагында түгел. Үзәк Азияның газ экспорты тулысынча диярлек үз кулында булганлыгын белеп торган Газпром 10 елдан артык Үзәк Азия илләренең үз газлары өчен бәяне күтәрү тырышлыкларына каршы торып, һәм алар белән арзан бәягә озын мөддәтле килешүләр имзалауны дәвам итеп килде. 2006 ел башында Россия Үзәк Азия илләренә 1000 кубометр газ өчен 70 доллардан да азрак түли иде. Шул ел ахырында Газпром 2007 ел өчен газ бәясен 100 долларга күтәрергә ризалашты. Быел исә ул илләр 1000 кубометр газ өчен Газпромнан 150 доллар алачак. Үзбәк нефтегаз ширкәте рәсми Сабир Сәлимов Үзбәкстанга карата Газпром ниһаят дөрес карар итте ди.
Мәгълүм ки, һәммә җирдә хәл булып китәпте. Төркменстанныкы башка, Үзбәк.
Бәяләр гел төрле булып килде. Безнең бәя бер төркменнәрнеке башка иде. Без 120 доллар дисәк, Россия аны 300 доллардан сата. Үзбәкстан хәзер бу вазгыятьне тигезләү өчен үз позициясен ныгыта. Үзбәкстан үз позициясендә нык торачак һәм без каты торсак, Газпром моны кабул итәчәк, ди Сәлимов. Казахстан дәүләт ширкәте Казмунайгаз башлыгы Аржан Такашев Үзәк Азия дәүләтләренең өчесе дә Газпром түләячәк яңа хакка риза ди.
Ситуация была такая, что мы не могли продавать свой газ по тем ценам, которые мы хотели.
Без газны үзебез теләгән бәягә сата алмый идек. Ниһаять, без Газпром белән килешүгә ирештек. Бу уртак инициатива булды. Чөнки барлык бу 3 илнең дә газы Россия ашага. 3 илдә газ бәясен күтәрергә теле ди Такашев.
Россия, все три страны заинтересованы в этом.
Россия аналитиклары Газпром ул илләргә газ өчен түләүне арттыруы белән үзенең керемнәрен кимитәчәк дип фаразлый. Әмма башкача уйлаучылар да бар. Лондондагы Джейнс мәгълүмат төркеменең Евразия мөхәррире Мэтью Клеменс Газпром үзенең бу яңа чыгымнарын өлешчә Европадагы сатып алучыларга күчерер дип исәпли.
Газпром who's the intermediary here who's going to be buying the
Әлбәттә Газпром арадашчы буларак эш итә. Ул Үзәк Азия газын сатып алып, аны көнбатыштагы кулланучыларга сатачак һәм шуннан табыш күрәчәк. Әлбәттә, аңа сатып алу бәясен күтәрәләр икән, ул да көнбатыштагы сатып алучылар өчен бәяләрне күтәрәчәк, ди Клемент. Күпчелек Европа илләре Газпромнан газны инде булай да Европа бәясенә, ягъни кыйбатка ала. Әмма бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге кайбер илләргә газ чыгарма буларак арзанрак бәядән сатыла. Бу атнада Газпром белән Украина Үзәк Азия газын быел Украинага кубометрын 179,5 доллардан сату турында килеште. Мәскәүдәге Росбизнес консалтинг үзәге аналитик Александр Яковлев моннан ары Украина Газпромнан мондый бәяләрне күрмәячәк ди.
Газпром по большому счету ничего и не теряет.
Газпром берни дә югалтмаячак. Артучы бәяләрне ул бары тик Украиннар җилкәсенә генә аударачак ди Яковлев. Украинаның «Нафтогаз» Украина дәүләт ширкәтенең элекке мөдире Алексей Ивченко. Бу Украинаның газны Европа бәясенә алачагын аңлата. Бу Украина өчен бик зур проблема булмаячак. Украина икътисады хәзер инде газны Европа бәясеннән алырга әзер. Бары тик Украина өчен газ бәясен транзит түләүләре белән баланслыйсы гына кала. Ягъни Европа бәясеннән газны көнбатыш Европага кудыру бәясен чигерергә кирәк булачак, ди Ивченко. Клеменс исә Украина 1000 кубометр газга 300-400 доллар түләрлек хәлдә түгел дип исәпли. Бәяләрнең бу кадәр күтәрелүе Украина икътисадына бик нык тәэсир итәчәк. Былтыр Украина үз икътисадының газны 1000 кубометрын 200 доллардан арзанрак кына алырлык хәлдә булуын белдергән иде. Инде быел ук бәя 179 долларга җитте. Әгәр дә ул шуннан күпкә артса, Украина икътисады бик зур проблемалар алдында калачак, ди Клеменс. Украинаның Газпром белән сөйләшүләрен Кыргызстан белән Таҗикстан да зур игътибар белән күзәтеп торды. Кыргызстан да, Таҗикстан да газны Үзбәкстаннан ала һәм алар белән дә ел саен сөйләшүләр үткәрелә. Быел алар Үзбәк газын 1000 кубометрын 145 доллардан ала. 2006 елга кадәр 50 доллардан да азрак түли иделәр. Кыргызстанның нефть сәүдәсе берләшмәсе башлыгы, элекке премьер-министр урынбасары Базарбай Мамбетов Азатлык радиосына Кыргызстан Европа бәясен түли алмаячак диде.
Мен дагы бүген эртең менен телевизордан уктум ошол.
Мен телевизордан Газпром башлыгы Алексей Миллернең Үзәк Азияга киләчәген һәм Үзәк Азия газының киләсе елда 2 мәртәбә кыйбатланачагын ишеткән идем. 2 мәртәбә ортса ул 300 доллар булачак. Газны 1000 кубометрын 300 доллардан алырга безнең мөмкинлегебез дә, акчабыз да юк, ди Мәмбетов. Таҗикстанның Таҗик газ дәүләт ширкәте мөдир урынбасары Шәүкәт Шаимов Азатлык радиосына Таҗик рәсмиләре Газпромның бу килешүен игътибар белән күзәтеп бара, әмма Үзбәкстан белән сөйләшүләр башланганчыга кадәр реакция күрсәтмәячәк, диде. Әлегә үзбәкләр безгә берни дә әйтмәде. Гадәттә без бәяләр турында ел ахырында, октябрьләрдә сөйләшәбез. Мин Газпромның бу килешүе турында ишеттем, әмма әлегә безгә бернинди дә рәсми мәгълүмат килмәде, ди Шаимов. Үзәк Азия газын күпләп алучы тагын бер ил Кытай. Кытай газны Казахстан белән Төркменстаннан ала һәм ул илләргә газ ятмаларын үзләштерүдә ярдәм итә, көнчыгышка таба меңнәрчә чакрымлы газ үткәргеч төзүдә катнаша. Икътисады зур тизлек белән күтәрелүче Кытай Казахстан һәм Төркменстаннан зур күләмдә газ алу турында дистәләрчә еллык килешүләр төзеде. Әмма Джеймс мәгълүмат үзәге мөхәррире Клеменс бу килешүләр әле Кытай өчен бәяләрнең алай узак үзгәрешсез калачагын аңлатмый ди. Әмма Үзәк Азиядән иң күп газ алырга теләүче һаман да Европа берлеге булып кала. Һәм Европа берлеге өчен Газпромның Үзәк Азия белән бу килешүе вәзгыятьнең бик нык үзгәрүен аңлата. Вашингтонның ныклы ярдәме белән Европа берлеге Үзәк Азия газын Европага Каспий аша Русиягә кертмәй генә кудыру турында ныклап торып уйлый башлады. Берлекнең шул тырышлыклар нәтиҗәсендә Төркменстан һәм Азербайҗан белән мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелеп, Каспийның көнчыгыш һәм көнбатыш ярларын Европага таба сузылучы торба белән тоташтыру өметләрен көчәйтте. Әмма Русияның кайбер газеталары Газпромның Үзәк Азия белән бу атнадагы килешүеннән соң Қазақстан, Түркменстан һәм Үзбәкстанны Европа үткәргече инде әллә ни кызыксындырмаячак дип язып чыкты. Чөнки моңарча аларның кызыксынуы Газпромның һәр чак Үзәк Азия газы өчен аз түләп килүе белән бәйле иде. Үзәк Азия өчен бәя мәсьәләсе шишелгәннән соң Русия газеталары Каспий төбәге газын Европага Русиясыз генә кудыру проектларының киләчәге караңгыланды дип яза башлады. Клеменс Газпромның бу атнадагы килешүе соңгы елларда барган процессларның кульминациясе булды ди. Бу Русияның Европага Газпром монополиясеннән башка энергия чыганаклары калдырмау өчен күптәннән алып барган процессының бер өлеше ди Клеменс. Әмма Клеменс Европа берлеге үткәргече проектын ябарга әле иртә, бу үткәргеч әле дә Европа мәнфәгатьләре өчен кирәк дип исәпли. Мин бу проект тулысынча юк ителә дип әйтмәс идем. Минемчә, Европаның максаты газны арзанракка алу гына түгел, ә газны чыккан җиреннән Европага кудырганда бары тик Русиягә генә бәйле булып калмауда, ди Клеменс. Газпром исә Үзәк Азияның энергия чыганаклары экспортын мөмкин кадәр ныграк үз карамагында тотарга тырыша. Һәм Үзәк Азиядәге газ сатучы илләрне Газпромга тагын да ныграк якынайтучы бу килешү якын киләчәккә Газпромның контролен чыннан да гарантияләр кебек.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Русияның гадәти һәм интернет мәгълүмат чаралары арасында аерма бик зур. Матбугат хакимиятләргә буйсынса, интернет исә сүз тыңлаучан түгел, кыю хәтта котыртучы бер көч булды. Интернет сәхифәләр мәгълүмат чарасы итеп саналмады. Шуңа күрә кануни төстә глобаль пәрәвездәге хәбәр сәхифәләрен теркәлү таләп ителмәде. Һәм ондагы язмалар өчен җаваплылык та булмады. Бүгенге көндә Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары күрелә. Интернет ирекле өлкә булудан туктамасмы? Русия һәм Татарстандагы хәлләрне Бикә Тимер өйрәнде.
Күптән түгел генә кертелгән канун интернет сәхифәләр өстеннән контрольне арттырырга мөмкинлек бирә. Дәүләтнең башка карары белән чит ил кешеләренә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә хуҗа булырга ярамый. Шулай ук интернет провайдерларга да дәүләт ягыннан гади кешеләрнең хатларын укырга кушалар. Мәгълүмат чараларында цензура Русия президенты Владимир Путин чорында аеруча үсте. Интернет исә Русиядә ирекле фикер булган соңгы бер бастион булып калган иде. Анда күп санлы блоклар, гапләшү сәхифәләре бар. Русиядә интернет совет заманында булган самиздат, кулдан язылган ирекле әдәбият, кухня, аш бүлмәләрендәге сәяси сөйләшүләрнең 21-нче гасырдагы дәвамы кебек иде. Хакимиятләр соңгы ирекле чараны да бастырырга җыйнамы әллә? Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге башлыгы һәм хокук яклаучы Олег Панфиловның фикере мондый.
Они опасаются, я в связи с этим.
Алар шикләнә, минемчә аларның куркулары 4 ел элек туды. Әфлисун инкылабы вакытында интернет төп мәгълүмат чарасы булганын аңлагач барлыкка килде, минемчә.
Информационным источником для помаранчевой революции.
Ди хокук яклаучы Олег Панфилов. Русия элемтә министрлыгының 26 февральдә чыккан карары нигезендә Федераль иминлек хезмәтенең теләсә кемнең телефон сөйләшүләрен, СМС хәбәрләрен, электрон хатларын укырга мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Телекоммуникация хезмәтләрен тәэмин итүчеләр Федераль иминлек хезмәтләренә бөтен хәбәрне кулланучыларга белдермичә генә укып барырга мөмкинлек бирә торган җиһазларны урнаштырырга тиеш. Бу әйбер $100 тирәсе тора. Бу карар Сорум 2 дигән программага да кагыла. Бу 1998 елда интернетны контрольдә тоту өчен кулланыла торган программа. Шулай ук яңа канун проекты нигезендә чит ил инвесторларына интернет өлкәсендә парламентның махсус рөхсәтеннән башка катнашу тыелырга мөмкин. Интернет хезмәтләр өлкәсендә контроль белән шөгыльләнүче сәхифәне алып баручы Александр Мылицкий каты тәртипле канун проектының кабул ителүенә шикләнеп карый.
Ну, я не думаю, что принятие это.
Минемчә, мондый канун кабул ителүнең ихтималлыгы аз, чөнки моңа каршы көчле лобби бар. Инде хәзер үк чит ил инвесторлары кулында булган бик күп шөркәтләр эшли.
Иностранного капитала у нас довольно много.
Ди Александр Мылицкий. Күпчелек мәгълүмат чаралары хакимияткә тиш тел тидермәгәндә, LiveJournal, News.ru.com һәм башка интернеттәге сәхифәләр авызга су кабып утырмый. Юкор ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның халыкара яклаучысы Роберт Амстердам интернетне контрольдә тоту дәүләт иминлеге белән бер дәрәҗәдә куела ди.
This is all going in one direction.
Бу бер юнәлештәге адымнар. Минем уйлавымча, русияләр медиадан саклануны, үзләренең иминлеген саклауның бер өлеш итеп кабул итә. Һәм бу ирекле коммуникацияләрне иминлеккә куркыныч тудыра дип күрүдән килә. Минемчә, алар интернетка соң тотынды һәм моны алар Медведев җитәкчелегендә дә дәвам итә. Һәрхәлдә шулай булуына ашаган.
At least that's what it appears.
Ди халыгара яклаучы Роберт Амстердам. Мартта Путин мәгълүмат чаралары интернет һәм аның эшчәлеген карап баручы федераль агентлыкны булдырды. Моңа кадәр хакимиятләр Себердә чыгучы бер интернет сәхифәсен ябу өчен сәбәп тапты. Ул теркәлмәгән икән. Канунда интернет хәбәрләр сәхифәләренә теркәлү таләп ителмәсә дә. Федерация шурасы вәкиле Владимир Слуцкер интернет сәхифәләрне контрольдә тоту яклы. Ул Коммерсант гәзитенә гайбәтләр таратучы һәм исемсез сәхифәләр артында качып ятучы җавапсыз журналистларны туктатырга вакыт дип белдергән. Интернетта аның һәм аның хатынының криминаль дөнья белән бәйләнешләре барлыгы турында язма чыккан булган икән. Шуннан соң Слуцкер көненә 1000 кеше керә торган сәхифәләрне мәгълүмат чарасы дип санарга дигән тәкъдим керткән. Экстремаль журналистик үзәк башлыгы Памфилов бу башлангычны акыллы адым дип санамый. Сәхифәләр бик күп һәм интернетны контрольдә тотып булган заманнар үтте инде ди ул.
Это довольно глупая попытка регистрировать веб-сайты.
Сәхифәләрне киң күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү омтылышы ахмак эш. Бу мөмкин түгел. Бу берничә депутатның фикере генә. Бу тәкъдим үтмәячәк. Күз алдына китерегез, блокны ничек теркәп була? Интернет сәхифәләргә керүчеләрне санаучы программаларның һәр кайсысы төрле-төрле мәгълүмат бирә.
Во-первых, во-вторых, сколько существует счетчиков, которые определяют статистику посещений в России, они все дают разную информацию.
Ди хокук яклаучы Олег Памфилов. Кытайдагы кебек контроль итү система Русиядә эшләмәячәк дип саный ул. Русиядә күпчелек интернет сәхифәләр дәүләтнеке түгел. Алар аерым кешеләрнең кулында. Ә бу өлкәгә күзәтү кертү бик авыр. Аларга бу эшне 10 ел элек эшләргә кирәк иде. Хәзер күп кеше интернетны куллана белә. Ә Русияне бөтенләй интернеттан аерып алу мөмкин түгел, ди Олег Панфилов. Башка Русия сәяси хәрәкәт күзәтүчеләре исә Русияның Кытай моделен бик үк кирәксенмәүенә басым ясый. Халыкара хокукчы Роберт Амстердам русиялеләр бар әйберне дә контрольдә тотырга җыенмый дип әйтә. Новая газета һәм Эхо Москвы кебек бәйсез каналларның сакланып калуы шуны күрсәтә. Алар либералларга үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт итәргә мөмкин, әмма аларның башкаларга сөйләвен түгел. Амстердам куркыту, канунның кайбер өлешләрен генә сайлап куллану һәм башка чаралар матбугат һәм электрон каналлары белән көрәштә нәтиҗә бирде ди. Шул ук чаралар әлеге заманча мәгълүмат чарасында да кулланылачак дип уйларга нигез бар. Күптән түгел генә блогер Сава Терентьевка белдерелгән гаепләүләр моңа бер мисал булып тора. Ул үзенең тере журналында, интернеттагы блогында милиция хезмәткәрләренә янаган булган. Шушы сүзләре өчен аңа 4000 долларлык акчалата җаза яки 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны. Халыкара хокукчы Роберт Амстердам бу чаралар онлайн журналистиканы да контрольдә тотыр өчен дә нәтиҗәле булыр дип саный. Татарстандагы интернетне Эчке эшләр министрлыгының Кабулдагы хезмәткәрләренең карап барганы билгеле. Алар интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чаралары итеп кабул итә. Үзләренең дә бу хакта азатлыкка әйткәне бар. Соңгы вакытта алар тоткан җинаятьче турында күп язылды. Бер ир кеше бер хатын-кызга ачу итеп, аның телефонын интернетка чыгарган, аны фәхишә номеры итеп таныткан. Шулай итеп, бу хатын-кыздан үч алган. Берничә ел элек интернет аша ялган кредит карталары сәхифәләре ярдәмендә акча урлаучы бер яшь үсмер малай тотылган иде. Форумнардагы сәяси белдерүләрнең экстремист дип саналган язуларына белдерүләрнең күзәтелеп барылуы билгеле. Интернеттагы сәяси язулар нигезендә кулга алынуы, җаваплылыкка тартылу очраклары турында әлегә ишетелгәне юк.
Русиядә интернетне контрольгә алу тырышлыклары турында Бикә Тимерова сөйләде. Бүген татар башкорт дөньясы сәхифәсендә узган атнаның иң кызыклы вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Атна җырчы Асылярның Европа җыр бәйгесе Евровидениегә үтә алмауыннан башланып китте. Татарлардан нәкъ асыл яр җырлысы булган. Ни өчен ул үтмәгән? Гомумән нәрсә ул Европа бәйгесе? Һәм анда татар җырчыларының кайсысы үтә алыр иде дигән бәхәс шул ук көнне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә башланып китте. Анда укучыларыбыз калдырган фикерләрне укып тормый. Аларны сез azatlik.org сәхифәсендә кирип карагыз. 7 ел элек Евровидениедә татарларның катнашышыгын фаразлап, Флорид Буляков бер сәхнә әсәре дә иҗат иткән идем. Гөлнар Шәйхетдинне тыңлыйк.
Узган елның ахырында Камал театрында «Гоу» була мешкен спектакленің премьерасы болған иде. Оның сюжеты Евровидение конкурсында татар жырын қатнаштыруға құрылған иде. Олайғына да түгіл спектакль ахырында «Біз героининің бәйгеде татар жырын башқаруына шахид болдық». Евровидениенің үзінде үк болмаса да, татар жыршысы Асылияр Евровидение 2008 бәйгесінде Русияны тәқдим етушіні сөйлеп алушы арасында қатнашты. Қызғаныш бәйгенің 50 жылдық тарихында татар жыры яңғырамаяқ. Чөнки бәйгедә катнашкан 27 җырчы арасында Асылярга иң аз тавыш бирелде.
Тыңлаучыларыбыз һәм интернеттагы сәхифәне укучыларыбызны узган атнада тагын бер тема җәлеп итте. 2007 елда Русиядә 20ләп дини китап тыелды. Баштарак руханиләр моңа каршы чыкса, хәзер инде алар тыелган китапларны кая куярга белми аптырый һәм борчыла. Азатлык радиосы тыңлаучылары безнең Казандагы студиябезгә шалтырата. Исемен әйтергә теләмәгән бер имам, кулымда берничә дистә китап, яндырырга да кызганыч, юкка чыгармасак та куркыныч дип зарланган. Бик күп китап узган гасырның 30-нчы елларында да тыелган иде. Ә яңа туган вазгыятьтә вуҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук бу дини китаплар табылган очракта мөселманнарны төрмәгә утырта башламасларма? Теманы Амил Нур дәвам итә.
Бу турыда мөселман ахилләренең фикерләре, шулсәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаил Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мөселманнарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырахта җаваплылыктан котылу юлын гарантияләмәделәр. Ике каршылыклы фикердә ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Мәсәлән, рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән шул очракта гына эшли ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әхирләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасызлык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алалармы? Мәсәлән, кешеләрдә шул китап табылса, аларны төрмәгә утыртмаслар, итмәсләр дип.
Юк шул, менә шунысы да бик сәер. Депутат яисә журналист әфәнде ләргә обыс белән бер кем килмәячәк һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә әлбәттә без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәчет мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасына Рәшит Минхаҗ булай ди.
бәлкім теге махсус органнарының ниндидер бір тәғайын мақсат қойып сенеді. Әйтек, лицияны ябуда файдаланы үшін. Хәлкәлдә байтақына кішіге ол шулай тұйыла, мұнә бұл китапларыны тұйу. Қайбір мәдресәләрін ябу үшін, әйтек, Бұғылыстан мәдресәсін ябу үшін, лицияларын ябу үшін де түгіл мекен деген бір шик бар менде. Ала бетінде бик күп басылған, бик таратылған. Әгер де енді мұнә бұл ішлер шындап тұрып жидди башланған болса, көбірек кіші тұйуларда ғана қалмаса, әгер де аларыны, мұнә шы мұсылманларының, әйтек, шәхси китапханаларына ізде башласаң, елде менде бір репрессия башланырға мүмкін. Кімде де ол екеу үшеу бар дей. Кім ішлетеге тиешінде қазір. Шындап тұрып, мәселенің әлі әмәлі жоғы бар.
Поезд киткән, китаплар тыйылган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган, бу вазгыятта гадәти мусульманнар нишек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап кала алалар. Айрым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыйылган бер ничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агай авыл имамының шәтәгә тиеш. Анда инде Коръан аятлары булган шуларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Газил абый әйткәндә китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәл нидә юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласам, әйтик милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Хәзерне шәтәгә менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыйылды Россияда. Әгәр инде элгәре менә шул нурсистемалык белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бу Гурслан суды белән тыйылган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән иде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокуроры исеменнән хат алган иде, язылган иде. Әдәбият тыйылган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан язага тартылырга мөмкин.
Амин Нур тыйылган дини китаплар турында руханилар фикерләре белән таныштырды. Инде әйтүбезчә бу темага кайнар бәхәс купты. Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендәге форумда вакытлы гамәл бу. Китапларны тыюны вакытлы баш-башлыклык дип саныйм диючеләр дә булды. Китапларны яндырырга чакыручылар да булды. Сез дә ул фикерләрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарлар күпләп яшәгән берничә төбәктә соңгы атна 10 көндә узган хатын-кызлар җыеннары балаларның телсез үсү проблемасын күтәрде. Самарда хатын-кызлар бүлекчәсе әгъзасы Наилә Сабирҗанова утырышны шагыйр Гакыл Сагыйровның телсез сабый исемле шигыре белән башлап җибәрде.
Кеше яшеннән үк белә иде, бер әбисе барын еракта. Әнисенең туган авылына сиенә-сиенә кайтты кунакка. Әй куанды карчык, әй кинәнде, тәүге тапкыр күреп оныгын, әллә ниләр пешреп, әй сыйлады, җыелмады табын көн ызын. 12 яш тулып килгән кышчык, шатлык тулы күләш күзләре, әнишенең бала чагы кебек, түм түгәрәк алсу ескәе. Бабулька дип изгәләнде сабый, карчыкның бер сүзен аңламый. Как плохо, по-вашему не знаю. Плохо, кызым, плохо булмый ни. Кишкә кадәр кайту шатлыгыннан бала әле бер ни сизмәде. Кишен тынып калды, моңсуланды. Кайнар яшкә чумды күзләре. Үзегез сөйләшәсез, көлешәсез. Мин утырам, тинтәк шикелле. Миңа хәзер тәрҗемә итегез. Ник мин белмим туган телемне. Әнием татар минем, әтием татар. Үзегез белгән үпкәм зур сезгә. Ник миңа өйрәтмәдегез аны? Ник мин белмим хәтта бер сүзде? Шатлык йөзе калды тынукланып. Ниндидер бер якты нур сүнде. Йөрәкләргә әрнүләрен салып, әй үксиде сабый, үксиде. Бу көнгәчә һич уйламый идем. Кирәклеген туган телемнең, якынлыгын, янга гаҗизлеген. Ансыз яшәү мөмкин түгелен. Матурлыгын, аның бөеклеген, белгән җаннар ачык сизмиләр. Туган телдән мәхрүм ителгәннәр, күз яшьләре белән сөйлиләр.
Наилә Сабирҗанова балаларның телен үстерү өчен гаиләдә бергә газет-журналлар уку кирәклеге турында сөйләде. Гыйнвар айында Алмания башкаласы Берлиндә Грюнвох дип исемләнгән күргәзмә кысаларында Русиянең төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр мәдәният кичәсендә үз концертларын күрсәтте. Шулар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан да төркемнәр чыгыш ясаган иде. Без бу турыда сезгә Азатлык дулкыннарында сөйләдек. Узган атна Алмания татарлары өчен тагын бер зур вакыйга булды. Мирас төркеме Алманияның төрле шәһәрләрендә 4 концерт белән чыкты. Чаралар вакытында яңа гасыр телевидениесе дә Алманиядәге татар эзләрен эзләп программа төшергән. Болар турында Митин Карышмас Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова белән сөйләште.
Гомумән алганда, быел Берлин татарлары өчен зур вакыйгаларга бай башланды, ди татарлар дошланды дип исемләнгән Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова ханым.
Әлеге январь аенда Татарстан Республикасының дәүләт фольклор ансамбле кунакка килделәр. Алар әлегенә Алманияга Грюне Вохе күргәзмәгә килделәр, ләкин Айдар Файзрахманов миңа шалтыраткач ул да әйтте, алман татарлары белән очрашасым килә. Мин үзем бу күргәзмәдә булдым, аларны карадым. Алар анда шундый матур программасын, шундый матур концертны күрсәттеләр. Бүтән кешеләр анда йөрүчеләр, алманнар, тагынзы кемнәр анда күргәч әйттеләр: "Эй, шундый матур ансамбль килде". Аннан соң алар да алманнар аңладылар. Алар бит урус мәдәнияте түгел инде, алар шундый күп халыкларында яшиләр. Чавашлар, удмуртлар, марилар, тагын кемнәр, ләкин Татарстаннан иң матур булдылар. Безнең татар мәдәни бинасында анда очраштык. Аллага шөкер, бездән монда хәзер иң матур бинасы бар, ул район клубы инде. Ләкин без алман үзәге белән анда эшлибез. Аннан соң без анда иң зур рекламасын ясадык. Иң күп кешеләр анда бу концертка килделәр. Татарлар, урыслар, яһудлар, алманнар, гарәпләр, төрекләр концертны күрсәттеләр. Шундый матур, шундый шәп концерты булды. Рәхәтләнеп карадык бит инде. Алманнар миңа әйттеләр, шундый матур концертны аларның күргәнем юк иде. Аннан соң әйттеләр, хәзер алар беләләр, кемнәр алар татарлар.
Венера ханым узган атна булган програм һәм програмга катнашкан кешеләрнең кичерешләре турында булай сөйләде.
Зәй районыннан балалар фольклор ансамбле Мирас безгә күнәккә килделәр. Берлиндә 4 концерт бирделәр. Алар бездән монда 5 көн калдылар. 4 концерт күрсәттеләр. Әлегенә халыкара инглиз алман балалар бакчагында, рус илчелектә, рус мәдәни һәм сән йортында һәм тагын безнең татар үзәгедә. Бүтән халык, бүтән публикасы шатланып бу концертны карадылар да әйттеләр: "Бик матур, бик шәп булды инде. Балалар, кичкене балалар җырлар, әллә ничә кешеләр анда җыладылар. Мин үзем күрдем, минем күзләрем белән.
Французга яу чапты, германга да яу чапты. Ул илләрдән ни тапты?"
Безнең татарлар утырдылар анда. Малайлармы, ирләрме, әбиләрме җыладылар безнең балаларны тыңлагач, карагач ничек кенә алар җырлылар, ничек кенә алар бийләр, алар җыладылар. Әйе бит, алар кемдергә кайчан монда килделәр. Оныттылар бит инде ничек кенә ул була татарча җырлый. Ә хәзер монда кергәч инде, алар хәзер хәтерделәр, алар бит татарлар. Кая аларның тамырлары, кая аның мәдәни хәзер ята беләләр алар.
Татар кешесе.
Алманияның төрле шәһәрләрендә таралып яшәгән татарлар белән илемтә авыр мәсьәлә. Әле тулысынча уышып бетмәгән, бигрәк дә рус мәдәниятенә якын яшәгән Русиядән килгән татарлар белән бәйләнешләр танышлар формында әлегә телефон һәм имейл аша гына була, ди Венера ханым.
Проблемасы бездән заманда бит ни татарлар компакт Финляндиядә кебек яшәмиләр, бездән шәһәрләре кебек бөтен Алманиясында алар яшиләр. Кемдер Берлиндә, кемдер Франкфуртта, кемдер Мюнхендә, Гамбургта, тагын нинди авыллары һәм шәһәрләре. Ләкин бездән телефон белән һәм электрон почтасы белән без элемтәдә торабыз. Кемдер белгәч инде монда Берлиндә концертлары булалар. Алар бөтен шәһәрләрдән менә көнчыгыш Алманиядә безгә Берлинга кунакка килделәр концертларны карарга.
Мирас төркеме концертлары вакытында Яңгысыр телевизиясе дә Германияның баш қаласы Берлиндә һәм башка шәһәрләрдә татар изләрен изләп программ төшерергә килгән. Телевизия вәкилләрен йөрткән Венера ханым программның эштәлеге турында булай сөйләде.
Хәзер монда Татарстаннан, Казаннан, Татарстан яңа гасыр телевидениесының делегациясе килде. Илшат Аминов белән ул телерадио компаниясының генераль директоры. Без Илшат Юнусович белән из монда бөтен Берлиндә йөрдек. Иң күп сюжетларны хәзер монда ясадык. Муса Җәлилнең турында алар бик зур сюжетны, фильмны монда ясадылар. Мабитта булдык, Плетензейда булдык, Зейбургка да бардык. Аннан соң Шарлоттенбургта анда урамында булдык. Бу урамында сугыш вакытында Шафи Алмасның йорты турган. Иң зур йорты безгә әйттеләр. 6 катлы, анда 248 бүлмәләр булдылар. Бер бүлмәсендә дә Муса Җәлил дә анда яшәгән.
Митин Карышмас безгә узган атнада Берлин татарлары тормышында булган вакыйга мирас сәнгатькәрләренең чыгышлары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптән бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Айрым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәверендәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, шу фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тененең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын телим икән.
Әйе, Рөстәм, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компанияда инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җырисың, мин кайсы клубка җырим. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерергә кирәк весын, ә кемгәдер просто общение өчен җыр инде фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Бар
мы теге кызлар, егетләр белән танышырсыз.
Бар мы кеше как раз кызлар
белән танышырсыз. Әйе, кеше шундый бер хак килеп чыкты мин. Ну, развилка кергән ям, һәм анда бер ир, ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язылам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле, нәрсәгә өйрәтәсез, нинди ирек кешеләр киләндә?
Мин гостиничный комплекс Golfstream дигән үзәктә эшләм. Безгә 14 яшьтән җиргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчен дир инде. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер. Ну, бөтен современный клубта ул хәзер. Хай урнаштырылган бөтен условиялар. Ну, минимум 600 сум менә тора. Бер тапкыр килеп заниматься өчен. Ул 600 сумга керә. Спортивная диагностика, то есть сине тестируют итәләр, давлениеңне карыйлар, пульсларны, нинди направленияләрдә нәрсәне укреплять итәргә кирәксең, кайсы мышцаларны. Шул бер занятие керә спортивная диагностика кабинеты. Аннан соң вводный инструктаж, то есть на без тренера. Беренче килгән кеше вот инструктаж күрсәтәбез. Бер генә тапкыр күрсәтәбез. Соңгы икенче килгәннәрдә уже без, ну, не имеем права на. Алар уже шундый персональная тренировка дигән тренировкаларны алырга тиешләр. Бөтенсә түгел, бар кеше уже кайберсе. Элек шөгыльләнгән анда. Күбесенчә менә крем таблетка яшәсен алар. 35-40 яшьтәге ирләрдән анда, ну, стрималардан шөгыльләндек. Әйе, шөгыльләндек. Студент вакытта мәктәптә укыганда алар. Шул ук подвалларда элек бит инде ярамый бит инде шөгыльләнергә. Мондый клублар юк иде вообще. Принцип подвалда.
Гомумән алганда, күпме мондый фитнес үзәкләр Казанда хәзер санап караган юкмы?
Иң беренче булып мега фитнес клуб ачылып китте. Планета фитнес дигән. бик зур тармаклы бүтүн Россия боюнча спортзал. Бул Хади Такташта орнаштырылды. Анын арасынан ачылды Экинчи Планета Фитнес. Мына инде күптөн түгүлгөнө 1-2 айлык премиум класс ачылды VIP кишилер үчүн. Анда минималдык абонемент 70 000 жылына.
Жүрөлөр мекен анда.
Жүрөлөрдү бир таш малайш шунда. Изилди абонемент соттогон деген. Тагын 2 Планета Фитнес ачылды тиешме жеге. Анын арасынан биздин Нариман урамында ачылды X-Fit деген тоже фитнес клуб. Анда биздин жакташыбыз Асхат Шинди, старший тренер.
Жеше Асхат.
Эе.
Жәннәтті күлді жиханны, иңләп бойлап, шын заман шады бір шатыр, бейіп жерлар. Сәхна икімдік бейт яшілер, жилдай жетіз, әйдә дұстым гитарында, үздір ойлап. Дібір шатыр бірге, дібір шатыр, бәқітлі біз дібір шатыр, келу қақтыр. Қиянәтні ұрап, ұзып мәхәбәтке, мәңгілікке қайкәл қуяр шақтыр.
Менә сезгә килерде инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, минем ябыгасым килә дип нәрсә килерләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең максаты бар. Бер кешенә хәзер урта яшьләрдәге кешеләрнең максатлары хәзер 30 яшьтән арткан иратларның күбрәкләре уже курсагы башлый бит инде. Причинам әйтеп китәйне, ул вредные привычки, спорт белән шөгыльләнмәү.
Нині дәрселерге ерешкен кісілер бар. Міне, килограмм бойынша айта аласың ба, вес бойынша, яки өзің не айтып кете аласың, мәселен, сен айта башта өзімнен башта
қарай.
Сен нінді нәрсеге ерештің, міне, бұл фитнес бен шұғылданып.
Айтып кетем қазір. Фитнесқа шұғылданып башлаған үшін мен милли күрешпен шұғылданғаным. Травма алу себепті әзірек қырығырақ кетесі болды бұл спорт түрінен. Хәм біз енді мектептен үк онда үзіре башлаған еді. Мұнда әне шол айтып еді, подвалға, подвалларға. Онда бұшқа бет енді, мұна ондай подвалларда еш өсмірлер үшін, 18 жасқа қатылғанда. Біз ең бірінші шұғырлана баша транспорт залым, 2 комнатлы квартира е, хәм онда бір минимум 30 кіші шұғырлана е. Но көңілі е, ешлер әне шұғырлана е. Фитнеспен шұғырлана башлағанда, то есть, фитнеспен, бодибилдингпен, менің весім 55 кило е. Қазір мен 3 жыл шұғырланам 85 орты менде.
Қазір сен 85 килограмм?
Е. Ну, бұл при минимальным жире енді 10%.
Енді фитнес бірін ауыр атлетиканы бөліп қойғар, нешек айтарға?
Ауыр атлетик ол совсем башқа спорт түрі, ол біздің олимпийский спортқа түрі, мен білгенімше, көбірек батыр спорт комплексында жүрленеді. Ауыр атлетикасында 2 направление, 2 упражненіні білгілейлер, ол ревок, хам толчок. То есть біздің фитнесқа совсем не причем. Обычно мына бұл выступает әрбет, ярышларда, көрсетәрбет өзлерін, мышцаларынан да майлап шығып. Көп спортсменнар тяжелой атлетикой, да, троебори, лардан кидра. На троебори бизнес тамбур спорт турба. Он да еще упражнение. Это питание, наверное, установая тягу, приседание, хам, жим, лежа. Был основной элементар, бодибилдинг, когда именно троебори, да, наверное.
А у меня все там фитнес разобрали тогда?
А я, аларне, любой, просто на штангу, блин, хам стойк, ладно, кидра, хам скамья. То есть самый зор мышцы ларшли, у меня был еще упражнение, да. Кімнің масса өстіресі, мақсаты масса өстіре болса, ол мына шол үш упражненияға не жасайла.
Басым.
Әйе, басым.
Кімінде көп уақыт аралығында өзіңді матур айтып болар?
Ну, кімнешік шұғылданайды, бүтін правиларыны өтелер мекен бұл шұғылдан уақытында. Бірінші правил енді, бізге башта бит, шушы механизмны спортзалда жіберер керек. Допустим, бір ябық малай келді екен спортзалға. Ну, қызлар да қызықтырасы келе, пляжда, да, башқа кішілерінің. Міне, допустим, шол малайының мақсаты мускул өстіру. Мускул өстіру, хам, ол ең бірінші, ана шол механизмді башлап жіберу керек бетінде. Чтобы кіші өсе, спортзалда өсімек кіші, үйде, анда башқа жерде. То есть, ол спортзалда башлап жіберу, шлетіп жіберу шол механизмді, упражнилар білен. Хам, үйде, әбетлі питация еті, итерге тиеш енді. Хар 3-4 сағат сайын. Йоқларға тиеш минимум 7-8 сағат.
Мына питание дейсің, мына қазір бик көп саталар кебетлерде түрлі мотор фигуралы препаратлар. Мына шул препаратларды ғана ашап та фигуралы бола деп айтылады. Ол дұрыс ма?
Ол дұрыс ол, әлбетте дұрыс, конечно.
Теге бик қатты физик шұғылданбайша?
Йоқ, шұғылдандыра керек.
Ашысың да шул теге таблеткаларын мында нелер ме?
Йоқ, баршын запрещенный препаратлар, конечно. Но алар бик қолданырға тырышмасқа керек. Мына біздің қазір бик көбейе спортивный питание кебетлер ашылып кетті. Оның основной комбинаттары еді енді біздің. Онда протеин, белок енді біздің тез өзләштіре тұрған. То есть ол порошок, ана суға, яки сүтке, суққа, атасында бір-екі қашық, болгатып жибересиң да, и сенин уже готовый белок менен углеводдор бар. То есть кереклүү питательный веществолор сенин организмга уже бир 40-50 минутта өздештириле.
Сиз фитнес үзәктә тренер булып эшләүче Дамир Тибадуллинне ишеттегез. Ул тренер булса, без инде хәзер шушы спорт залда шөгыльләнүче егетнең дә фикерләре белән танышып китик. Ул ни өчен әлеге спорт залга җире икән һәм ул үзенә нинди максатлар куйган? Бу хакта без сираттагы әңгәмәдәшебезнең үзеннән беләрбез.
Бу соңгы еллар дәвриндә аралыгында дип әйтегендә спорт залларга, тренажерларга йөрүчеләр бик күбәйде. Аларның саны бермә-бер артты. Инде үземә, фақат үземә килгәндә әйтәсе килә, спортка минем мәхәббәт инде ул бәләкәй чактан ук барлыкка килде дип әйтегендә, чөнки үзең беләсең, авыл мәктәбе без авыл балалары бит
нәрсә. Гафу, кайсы яктан сен?
Мин Башкортстан районының Балтач районыннан, Тошыбай дигән авылдан. Инде теге үзең белеп торасың, мәктәптә теге бер йөргән кеше йөри-йөри бит инде ул. Шаңгыга да бер кеше, теннис уйнарга да бер кеше, шахматка да бер кеше, теге олимпиадада бару шул кешеләр катнаша дигән кебек. Йөрергә туры килде мәктәптә укыганда. Беләсеңме, каян спортка мәхәббәт туды. Ничектер теннис ярышы буенча мин беренче урын алып кайттым да, районда шуннан соң мине Уфага җибәрергә уйладылар инде, теге районны яклап барырга дип әйтегендә. Шунда мин әтинең күзендә мине белән горурлану кебек хис не күреп алдым һәм менә шул миңа ниндидер бер стимул бирде һәм тәргиш бирде дип әйтегендә. Менә шуннан башлап инде мин менә КДУны бетердем. Хәзерге вакытта аспирантурада укыйм. КДУда укыган вакытта теннис ярышларында, анда булмасын волейбол, булмасын баскетбол, бөтен ярышларда катнаштым диярлек. Шахматта минем икенче разряд, теннис ярышы буенча беренче разряд, разрядларым бар инде.
Менә шахмат, теннис алар ничек тора әле? Җиңел спорт төрләре әле. Менә бүгенге көндә без инде авыр атлетика белән шөгыльләнәсең. Нәрсә бу шөгыльләнү сиңа? Нәрсә бирә? Адреналин бирәме?
Беләсеңме, менә көннәр буе дисәң, дөрес тә түгел, көн буе эшлисең бит инде барыбер. Гайлаңны карарга үзеңә җитәрлек акча эшләргә тырышасың. Ә менә бу спорт залга килсәк, көнне буе җыелган, бәлки стресс, бәлки кеше белән аралашканнан чыккан мәтергәшләр килеп чыгара мөмкин. Барыбер спорт зал ул ял итү. Җире кебек кабул итәм мин. Бер нәрсә турында кайгырмыйча дигән кебек онытылып, 2 сәгатьне менә шул спорт залда ял итеп үткәрәсең.
Рустам Исхакый безне Казанның фитнес һәм спорт үзәгенә алып барды. Төркиядәге Бурса шәһәре Кырым татар җәмгыяте төзелүгә 20 ел тулды. Шул вакытның иң күп өлешен Кырым үзәге Кырымнан талибаларны кабул итеп, аларны укыту һәм тәрбия бирү эшенә багышлаган. Бүген сезнең игътибарга Бурса Кырым татарлары тормышы турында әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Соңрак Ташкентта яшәүче татарлар тормышыннан яңалыклар булачак.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Төркиядә инде бик чөк Кырым татар җәмгыяте бар. Менә бунлардан бере 20-нче курылыш сенесен кайрылай ве чешитле фаалиятләр алып бара. Бу дернек Бурса шәһәрендә курылган Бурса Кырым татар җәмгыяте. Бурса Кырым татар җәмгыятен зиярат иттек ве Бурса шәһәрендә укыган базы бер Кырым татар таләбеләренең арасында Илаһият факультетында укыган Раим Гафаровнен ве Бурса Кырым татар җәмгыяте рәисе Аднан Сүеннен сездер өчен бер интервью яптык.
Минем адым Кырымлы Раим, мен Раим Гафаров, ягъни мен Өзбекстанда туып 1982-дә 90-ларда Кырымга кайттык. Менем анамым, яни картанамын яшады койге келдік, манай деген бір кой, айны койды. Бабам университет хоҗасы иде, яшай ташлап, онда келіп, онда ярылыштык. 5 елдар тек кичкене бір одада яшадық, 4 кіші боларық. 1997-де бізім уште жәмінімізде, кебір жәмінде япылған бір сынауға таби тұтылдым. Ондан соң Түркияге келмәге насип болды. Монда имам хатипны оқыдым, ондан соң Илахият факультетіні бітірдім. Шуанда да Айны факультеде, Улдах факультетсинде келем алананда юксек лисенс япмактайым.
Бу бүгүн Нуманчеле бир жыхан үчүн атым дуасын сиз Кырым татар талабелери яптыңыз. Бунун хакында не түшүнөсүз?
Allah'a şükür ben bunda geldiğimde yani Allah böyle peygamberimizin adını bile bilmeyeydim. Ama bunda geldikten sonra yavaş yavaş işte hocalarımızdan Allah razı olsun bize öğrettiler. Bunda gelen ballar da indi bizge göre o vakitteki ballara göre daha çok yani dini bilgilerge sahipler o da bizi pek kullandırır. İnşallah aynı şekilde devam eder.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin sizlerge nasıl bir faydası oldu?
Ya geldiğimizden beri Adnan Bey adında işte bütün dernek ve bütün mensuplarına teşekkür etmek isteyeyim. Çünkü geldiğimizden beri bizge yardımcı oldular. Bizge milli şuurunun ve dini bilgilerinde de bayağı yani faydaları oldu o şekilde. Bizge yani buraya gelmemizin ve neyin sebeplerini çok iyi bir şekilde anlattılar ve her konuda bize yardımcı oldular.
Peki bu yanı gelgen arkadaşlar yani onların psikolojileri nasıl bola? Tabii ana babaların Kırım'da kaldırıp gelirler.
Pek kıyın bola. Ben onda birinci kere geldiğimde bir ay uzun gelemedim. Hep ağladık. Yani. Ama tek ağır bir şey bola. Kırım'ın kıymetini daha yakışa anlaşılır. Gerçekten sonra Kırım'ı onda sağınmaya başlayırsınız. Güzel Kırım şarkısını dinleye dinleye ağlayırsınız. Başka bir şey yapmayırsınız. Ama sonra vakitle geçe gene de Türkiye'ye tabi olmak isteyeyim. Çünkü burası nasıl olsa bizim kültürümü paylaştığındır yer. Onun için biz burada kendi uzunluğumuzu yabancı hissetmeyimiz. Türk milletine de teşekkür etmek isteyeyim en azından.
Evet bu radyo interviyum tınlayan Kırım Tatarlarına ne aitmek istersiniz Türkiye'den?
Ne aitayım? Buna şimdi aitiniz sizden laf ettiğiniz zaman işte Kırım edebiyatçıların pek az olduğu son zamanlarda. Ben de bir şiir aitmak istemin. Uzun yazdım. Kırım muhteşem bir yer. Her tarafı deniz. Her zaman sizi bekler. Biz de bekleriz.
Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinley bilesiniz.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde mikrofonlarını uzatkanımız Bursa'da İlahiyat Fakültesi'ni bitirgen Kırımlı talebe Rahim Gafar mikrofonlarımızga bunday aytdı. Rahim Gafarov'dan son söz Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Adnan Süyen'de. Evet Adnan Bey, şimdi bu sene kaç Kırım Tatar talebesi geldi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ne?
Bu sene Bursa'da tömer eğitimi yapmak üzere gelen talebe sayısı 16. Bursa'daki diğer üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte Bursa'da 35 civarında Kırım Tatar talebesi bulunmakta. Bugüne kadar 13 seneden bu yana Bursa'da eğitim görmek üzere Kırım'dan gelen talebe sayısı 396'dır. Biz Bursa Kırım Tatar Derneği olaraktan bu öğrencilerle çok yakından ilgilenmekteyiz. İlk günden yani 13 seneden bu yana Tömer'deki eğitimlerinde bir anneleri bir babaları gibi davranıp onların eğitim durumlarını devamlı kontrol etmekteyiz. Talebelerimiz Tömer'deki eğitimlerinden sonra derneğe gelmekteler. Derneğe gelen bu talebelerimiz burada dernek binasında ders çalışıyorlar, televizyon seyrediyorlar ve akşam yemeklerini yedikten sonra kalmış oldukları yurtta gitmekteler.
Peki bu talebelerge büyük kol kanat gelesiniz. Onundan gayrı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin ne işleri alıp bara?
Bizim derneğimizin 12 seneden bu yana çıkartmış olduğu Kalga isimli bir dergimiz mevcuttur. 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde kısmet olsa 47. sayısını çıkartacağız. Dergi sadece Bursa şehrinde değil, bütün Türkiye'de, Kırım'da, Anavatan Kırım'da ve birçok Türkiye dışındaki birçok ülkede dağıtımı yapılmaktadır. Ben buradan, Bursa şehrinden bütün ana babalara çok çok selam göndermek istiyorum. Evlatlarını hiçbir zaman için merak etmesinler. Bunlar gelen çocuklar sadece onların çocukları değil, bizim kendi öz evlatlarımız. Bunu bu şekilde bilsinler. Bütün Anavatan Kırım'a, Anavatan Kırım'daki Tatar kardeşlerime ve bilhassa benim soylarımın gelmiş bulduğu büyük özanbaşıların hepsine çok selam aytam.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, bunda yayta Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki intervümümüzde. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti bu sene 20. kuruluş senesini hayırlay ve çeşitli faaliyetler ötkere.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki erkünlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ишеткенебизче, Бурсада билим алган кырымдык талабалар арасында Өзбекстанда туып, соңрак Кырымга кайткан яшьләр дә бар. Өзбекстанда исә әледә 100 миңләп кырымдык татары кала. Аларның барысының да Кырымга кайтасылары килә, әмма әлегә бу мөмкин түгел. Булар хакында безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усманга Ташкенттагы Авдет исемле Кырым татар җәмгыяте рәисе сөйләп биргән.
Ташкентте инде кач елдан бирле Авдет атлы Кырым татар мәркәзе чалышып келмекте. Bu merkezinin esas faaliyeti daha sürgünlükte Özbekistan'da kalan Kırım Tatarlarını bir yerge getirip çeşit medeni milli tedbirler geçirmek, Kırım'dan gelgen haberlerden tanış etmek, kartlarga yardım kolunu uzatmak ile bağlı. Avdet'in reisi Nusret Cemilov aytkanına göre Özbekistan'da şimdi daha 70-100 bin Kırım Tatarı yaşayken. Taşkent'te meclisinin temsilcisi de var. Endi Kırım'a kaytkan Ali Hamzin yerine şimdi mektep zavuç olgan Yusuf Халилов мәжлисенең темсилчесе итеп таенленгән. Якында Авдетның рәисе Нусрет Җемилов исә Кырымга килеп китте. Мәркезнең максатлары ве фәалияте хакында Азатлык радиосына о моны не диде.
Без культура тарафтан тырышабыз. Халкының анау динесен сакламага, анау культурасын, мәдәниятын сакламага, а политика тарафтан бар Мусафага анда үзен вәкилене ябып, шунда Юсуф Халилов мәжлисен вәкиле ола.
Ташкентның милләтләр эвендә йерләшкән Авдет мәркезнең базы проблемалары да бар икән. Мәсәлән, аңа Ташкенттен тыш фәалият күрсәтмәге йерле хакимият курымлары ясак итә икәндер. Bu hafta Nusret Cemilov buna ne diyor?
Biz официально зарегистрированы Ташкентский городской, это городская юстиция. Все, олар бізге қаршы чыға, нешен сіз концертмен, я башка мероприятияларга чыкасыз, башка областка, башка шәһәрләргә деп, рөхсәт бермиләр и не имеете права деп безгә әйтәләр.
А сез чыга идегезме әле?
Чыга идек, без Гүлстанга да бардык, яңа ергә дә бардык, Алмалыкка да бардык, Черчикке дә, Вегаватка да, чөк шәһәрләргә барып, аны отчетта күрсәткәндә, мага рек метод да
Yakında Kırım Tatar Milli Medeni Merkezi Samarkand'da açılganında haber etti Nusret Cemilov. Da bir meraklı malumat. Özbekistan Devlet Radyosu'nda Sovet devrinden saklanıp kalan Kırım Tatar tilinde haftada 1,5 saatlik eşittirüler bugün de devam etegen. Ama Mustaqil Ukrayna'nın Kırım Radyosu'nda haftada 10 saatlik Kırım Tatar eşittirüleri 10 yıl içinde kıskartılıp geldi. Şimdi Kırım Radyosu'nda tek 1 saatlik Kırım Tatar eşittirüü kaldı. Demek öz vatanında devlet radyosunda Kırım Tatar tilinde eşittirüler sürgünlük yerinde olğandan az böyle al, Kırım'da düşünülüp yoksa mahsus yapılamı belli değil. Özbekistan'da yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım'a kaytu meseleleri yıllarının en aktual meselelerinin birisi olup kala.
Bu arada üyler kırmak gerek. Bu Ukrayna mevleketimen, Ukrayna gavermetmen laf etip, onlardan da para verip, Бояка көчірмек керек. Не чоқча бұл тарафта адамлар олса, біздің меселеміз, біз чезілереді, и адамларымыз бұл тарафта ватанда яшары еділер, и бірлік олар еді.
Сөзіні екінліп Нусрет Джемиліп, Өзбекстанда қалған Кырым татарларының эксерияті мадди себеплерден Кырымға қайтып оламайлар. Ама олар дөрт көзден Кырымға бақалар, деді. Азатлық радиосы үшін Кырымдан Дилавер Осман.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.